Zdravím vás, milí priatelia, ja vás vítam pri mojej novej časti môjho podcastu Dobrý kouč vám číta. A tak ako vždy, opäť som si pre vás pripravila zaujímavú knihu. A dnes som si vybrala od kanadskej terapeutky Marie Chantal Teachens, dúfam, že to správne čítam, titul Citová závislosť a s podnadpisom Ako sa z nej vymaniť. Táto knižka už je, myslím, že trošku staršia, je z portálu. Narazila som na ňu, keď som sa zaoberala trošku viac tematikou toho, tých toxických vzťahov a vlastne toho, prečo sa človek stáva obeťou trvá z týchto vzťahov, že slúži druhým a podobne. A myslím, že je veľmi taká výživná a zaujímavá, pretože tak ako autorka v nej písala, že nejakú tú časť tej závislosti, citovej závislosti na našich vzťahoch môžeme nájsť u každého jedného z nás. Problém je, pokiaľ sa táto citová závislosť, dá sa povedať, prehúpne do nejakých takých väčších rozmerov a doslova nám začne ničiť život. Hovorí v knihe o tom, že citová závislosť je veľký handicap, hej? Hovorí, že človek prestane myslieť za seba, prestane sa rešpektovať, prestane veriť vzťahom takým, ako fungujú a ako by sa na celý svet pozeral pohľadom toho druhého, toho niekoho, na kom je závislý. V mojej praxi sa stretávam hlavne s klientami a s klientkami, ktoré sú proste na tom druhom konci toho toxického vzťahu, teda na tom konci tej obete alebo niekoho, teda kto bol zneužitý, použitý a veľakrát prichádzame k tomu, teda, že ako je to možné, že som sa dostal tak ďaleko, alebo dostal tak ďaleko, že som stratila úplne samého seba. Ja veľmi nerada rozdávam diagnózy, teda snažím sa čo najmenej niekoho nalepkovať, pretože aj tá závislá osobnosť má častokrát nejaké také zvyky, že čokoľvek sa povie, tak bere ako nejakú mernú jednotku, nemôže to byť niečo ilustračné a podobne. Takže keď poviem vyslovene, že je závislá osobnosť, tak sa berie ten človek, že ja som nejakým spôsobom poškodený, závislý a nie som v poriadku a teda čo je to za diagnózy, ja si k tomu naštudujem. Takže snažím sa možno, že tak citlivejšie hovoriť o tom, že majú v sebe nejaké také sklony k závislosti, ale to je niečo, čo s čím disponujeme mnohí z nás. Možno sme to takto nikdy nepomenovali, alebo sme si to neuvedomili, ale mohlo sa to stať kľudne aj nám. Pokiaľ máme nejakú empatiu, pokiaľ máme v sebe takú túžbu po láske a po fungovaní, tak mohli sme sa kedykoľvek v živote stretnúť s tým, že sme išli možno cez svoje hranice len preto, aby sme možno nejakú lásku získali alebo nejako fungovali. Takže to je taký možno môj pohľad, také intro k tomu. A prečo téma závislosti? Citová závislosť má veľmi úzke prepojenie s nespokojnosťou v živote a v partnerských vzťahoch. Hej. To znamená, že keď vám niekto prichádza a hovorí, že teda stále tie vzťahy sú nenaplňujúce, nefungujúce, stále sú tom zneužívaní alebo nejakým spôsobom proste vždy stretnú niekoho dokonalého, z koho sa vykluje niekto úplne hrozný a podobne, tak dá sa tam vidieť nejaké tie paterny alebo také nejaké tie cestičky, ktoré vedú práve k tejto citovej závislosti a dôsledky tej citovej závislosti sú také, že tam je problém s vlastnou sebahodnotou, s nejakou úctou k sebe a seba láskou. Autorka hovorí o koncepte závislosti v zmysle toho, že je to nezdravý, podriadený vzťah jedného k druhému. V knihe hovorí o tom, že závislý človek ako keby nemal vlastnú slobodu. Hej? Nemôže sa rozhodovať za seba, ale podrobuje sa niečomu, čo je mimo neho. Hej? Takže ak si aj niekoho v tom vzťahu nájde, tak je tam obava ukázať seba, aký som, ako keby je tam nemožnosť žiť samého seba, ale žiť iba život toho druhého. Hej? To, čo je vonku, to, čo je podľa tohoto závislého človeka, ako keby očakávané. Hej? Keďže je tam potreba tej lásky a toho fungovania a toho vzťahu, tak sa závislý človek veľmi rýchlo vrhá do nezdravého vzťahu. Stráca svoju moc, stáva sa bezmocným, pretože ako keby tú vlastnú kontrolu nad životom a nad svojou existenciou dáva do rúk niekomu inému. A v podstate, keď sa o tom hovorí, je jedno, o akom type závislosti hovoríme, pretože Závislosť ako taká funguje ako nutkanie. Ako niečo, čo potrebujeme uspokojiť. Niečo, čo nás dáva do nepohody. A keď sa pokúšame akékoľvek závislosti zbaviť, tak cítime veľkú bolesť. Ja som sa rozprávala s jednou klinickou psychologičkou a ono tak pekne to tak pomenovala, že v mozgu máme také nejaké šteglitko a toto, keď si tak nejak pošteklíme, to už je jedno, či to alkohol, či sú to vzťahy, či to nejaký život, tak jednoducho, ako keby sme si to vyšpičkovali a potrebujeme si to štegliť neustále. Asi to nie je veľmi nejaký profesionálny výklad, ale prišlo mi to také zaujímavé zamyslenie, že naozaj je niekde niečo, čo je ako keby silnejšie ako my, čo nás vedie do tých uličiek závislosti, či už je to teda látková alebo nelátková. Preto tak veľmi je to také bolestivé a tak veľmi sa ako keby nechceme alebo nedokážeme zbaviť toho, na čom sme závisli. O závislosti ona hovorí v knihe ako keby o páde do falošnej reality. Že ten zraniteľný človek, ten závislý človek hľadá mimo seba niečo, čo v podstate nedokáže nájsť vo svojom vnútri. Hej? Takže hľadám, kto ma urobí šťastný, čo ma urobí šťastný, kedy príde tá chvíľa, ktorá mi ukáže, že môžem byť šťastný, alebo kto mi povie, že môžem byť šťastný, alebo koho sa budem môcť oprieť. Že je to stále niečo, čo je mimo mňa seba. Hej? Nekontrolovateľné hľadanie šťastia, túžba po naplnení, túžba po pokoji, hej? Túžba po nejakom vzťahu, objekte, po čomkoľvek. Chceme ako keby zaplniť prázdnu dieru a tým pádom berieme všetko, čokoľvek, len aby sme ju zaplnili. Hej? Tá diera je tam preto, že nemáme ako keby svoj vlastný vnútorný život a hľadáme, čím by sme ten vnútorný život zaplnili zvonku. A keďže neustále hľadáme teda niečo, čo by nám to šťastie vnútra, alebo teda tú vnútornú prázdnotu zaplnili, tak sa snažíme k tomu prísť rýchlo, proste nejakým jednoduchým spôsobom, aby to bolo ľahké. A vždy je to ľahké, keď to robíme ako keby cez ten vonkajší svet alebo cez niekoho. Hej? Proste niekoho si nájdem, budem teda s niekým, budem lepšia, krajšia, múdrejšia, budem ma chcieť a urobím ma šťastnou. Teda určite takto to šťastie príde. Ona však hovorí, že je to problém, pretože táto závislosť, ako si to rieši alebo ako funguje, to je taká ako keby rýchla cesta. Cesta k príjemnému stavu, hej, takže môžem si rýchlo dať ten pohárik, alebo môžem sa rýchlo do niekoho zamilovať, alebo niekoho si rýchlo zidealizovať. Problém je v tom, že nepomáha k lepšiemu pocitu, hej. Nepomáha nám v tom, aby sme sa cítili lepšie, aby sme sa cítili dobre a nejako trvalo, ale skôr nám pomáha, aby sme sa v krátkom okamihu cítili menej zle. To znamená, je to niečo iba dočasné, čo nám môže uberať trošku z tých zlých pocitov, ale trvá to príliš krátko. Závislosť môže byť rôznorodá. Máme v rôznych vzťahoch, či už je to nejaká milostná závislosť, rodičovská, sexuálna, možno závislosť na priateľ. Je to rôzne, hej? Na tom, ako to má každý jedinec inak nastavené, ale vždy ide v podstate o to, že jeden voči druhému je podriadený. Hovoríme teda o nerovných vzťahoch. V knihe bolo spomenuté, že závislosť je niečo ako neukojiteľný nedostatok lásky. Hej? To znamená, že závislý človek trpí vnútorne obrovským strachom zo straty vzťahu. Hej? A tento vzťah nedokáže len tak lusknutým prstom nahradiť hocikým iným. Takže tá obava, že niekoho stratím a budem si musieť niekoho hľadať alebo budem sám, je obrovská. A potreba lásky je taká abnormálna, nútkavá. Nedá sa naplniť a spôsobuje ten typ správania, ktorý práve naopak nám spôsobuje to, že normálny a zdravý vzťah nie je možný. Čo to teda znamená, keď sa takto správa ten závislý človek a teda veľmi, veľmi rýchlo ide zo vzťahu alebo teda veľmi, veľmi túži po tom vzťahu za akúkoľvek cenu? Spôsobuje mu to, že má nízke sebavedomie, má nízky pocit vlastnej hodnoty, spôsobuje to, že zostáva sám. Človek v závislosti sa nenaučil mať rád sám seba, svoju osobnosť. Nevie so sebou pracovať, nevie sa ako keby sám rozvíjať, pracovať na svojej sebaúcte a čo je najhoršie, alebo čo je taký najväčší problém, nedokáže veriť sám sebe, nedokáže vážiť si sám seba, má taký rešpekt k sebe. A v túžbe potom, aby bol milovaný, je ochotný urobiť čokoľvek. To je tá túžba po tej perfektnej láske, po tej dokonalej láske, vnímaná ako to, že toto je to, toto ma naplní. Konečne je toto ten cieľ, to šťastie. A vlastne ten paradox na tom všetkom je to, že ja vnútorne neverím, že som tej lásky hodná, pokiaľ som si toho závislá. Hej? Takže je to nesplniteľné. A ten pocit prázdnoty, ktorý vnútri človek závislý prežíva, je doslova neznesiteľný. Je to veľmi teda ťažké. A celé to ako keby šialenstvo tej závislosti alebo toho závislého človeka spočíva v tom, že extrémne, extrémne túži po tej istote a láske a naplnení tým druhým, že si nedokáže dať svoje vlastné hranice. A ako keby taký psík za kúsok piškoty, tak aj on za kúsok prejavenej lásky je schopný urobiť aj to, čo je celkom proti nemu. Len za cenu toho, aby ten vzťah udržal, napriek tomu, že ten vzťah nemá tú kvalitu, nefunguje, toto je jedno. Udržanie vzťahu je tá absolútne najdôležitejšia vec pre toho človeka. Toto správne samozrejme k nemu priťahujú ľudí, ktorí to zneužívajú. Hej? Preto stále rozprávam o tej kombinácii v toxickom vzťahu, že je to tzv. Zámok a kľúč. Tak som spomínala, že vlastne najsmutnejšia bola taká tá tragédia toho závislého človeka je v tom, že pre neho je absolútne nemožné sa spojiť so svojím vlastným vnútorným svetom. Hej? Závislý človek tým, že sa nedostal k sebe, nevie o svojich hodnotách, nevie sa oprieť o seba, hej? A neustále hľadá tie riešenia vo vonkajšom svete, častokrát sa pýta ľudí na názor, potrebuje si to ako keby validovať so všetkými a nejako sa utvrdiť v tom, ako to teda je dobré, ako je to správne, ako keby ten jeho názor a jeho presvedčenie nemalo žiadnu hodnotu. Veľmi častokrát si všímam, alebo teda keď sa rozprávam či s klientkami, alebo tak aj celkovo, tak je tam taká tá túžba toho, že všetko bude dobre, keď nájdem toho pravého, tak sa bude diať o to, keď stretnem toho správneho muža, všetko bude fungovať a veľakrát tomu napomáhajú aj také tie rodinné vety, možno rodičia vám možno hovorili, že a to, keď príde ten pravý, to bude všetko v poriadku a to presne bude takto fungovať a nebudete sa hádať a podobne a všetko bude ideálne, alebo teda to máme zromantizované možno prostredníctvom sociálnych sietí alebo teda prostredníctvom nejakých romantických filmov, že keď príde to správne, tak všetko zaklapne a vlastne konečne príde ten vytúžený pocit šťastia a dá sa povedať, že nikde tam nie je ako keby priestor na odkomunikovanie toho, že ten každý človek má ten svoj svet a to zľaďovanie tých svetov a obrusovanie tých hrán, to ako keby v tej romantickej rituáli teda nemalo miesto, takže taká tá premisa, že keď nájdem toho pravého, je svojím spôsobom veľmi nebezpečná, že hľadáme nejaký ideál, ktorý nielen, že nemusí existovať, ale máme ho v tej svojej hlave a nie je možné žiť šťastne a spokojne, kým teda tento svoj ideál nenájdem. Závislý človek za cenu vlastne akéhokoľvek vzťahu, hej, sa v tomto vzťahu znásilňuje doslova sám. Sám seba a ide proti sebe, hej. To znamená, čokoľvek spravím preto, aby som bol milovaný, čokoľvek spravím preto, aby ten vzťah fungoval, len aby dobre bolo. A v podstate, kým nezačnem pracovať s tým svojím vnútorným svetom, kým ten závislý človek nepochopí, že jedine to šťastie, ktoré môže prežívať a s ktorým môže pracovať, je to vnútorné, tak to bude to stále vlastne opakovanie toho začarovaného kruhu. Hej. Riešenie spočíva vo vnútornom svete každého jednoho z nás, toho tom prežívaní, ako to máme, ako fungujeme a tam ten závislý človek proste nemá prístup. Je dosť dôležité si povedať, že ak hovoríme o tejto citovej závislosti, tak ten človek sa v podstate vzdáva nielen zodpovednosti za svoj život, ale takisto za tie voľby vo svojom živote a vo svojom fungovaní, v svojom žití a prežívaní. Hej. Je to pre neho ako keby jednoduchšie nechať tomu svojom partnerovi slobodu vlastných rozhodnutí. Hej. To znamená, ok, ty rozhodni, kam pôjdeme, ty povedz, koľko budeme mať, ja neviem, detí, alebo kde budeme bývať, čo budeme robiť, proste ako keby sa zo všetkých svojich rozhodnutí vyzúvala a to je to také, je, povieš, láska, tak to bude a tak to bude fungovať. Možno na začiatku to môže byť krátkodobo príjemné, ale po nejakom čase zdravý partner, alebo teda človek, ktorý má menšiu túto citovú závislosť, tak bude túto zodpovednosť odmietať niesť. Hej? To nie je zase príjemné rozhodovať všetko a niesť tú ťarchu tých zodpovedných rozhodnutí na sebe, takže veľakrát odchádza z tohoto vzťahu. A druhá strana, ten závislý človek zase nerozumie, že prečo ho teda ľudia odpúšťajú, hej, prečo tí kvázi normálni partneri, alebo ako som povedala, s ktorými fungujú, prečo idú preč a veď všetko som pre neho urobila, hej, so všetkým som súhlasila. Je to ako keby pre nich nevysvetliteľné a nepochopiteľné. Naopak, keď je ten partner manipulátor alebo je to egocentrickejšie ladená osobnosť, tak zrovna táto závislo ladená osobnosť je presne to, čo dokáže využiť vo svoj prospech a nastaviť si ten život proste tak, aby vyhovoval jemu. Samozrejme, závislý človek počase stráda a chýba mu kopec vecí, ale kým to funguje na tom móde, že je spokojný ako závislý a chce robiť všetko pre toho druhého, tak paradoxne je to s tými egocentrickými osobnostiami vydrží. Na závislých vzťahoch je v podstate najhoršie, že ten závislý človek ako keby nemal kapacitu byť šťastný, alebo respektíve nedokáže byť šťastný. Hej? V podstate je to stále trpiaci človek, ktorý sa súži a cíti tú prázdnotu a čaká teda na to, že kedy konečne to šťastie príde a kto ho šťastný urobí a aké to bude skvelé, keď to teda bude konečne šťastné. A veľa ľudí takto prežije v tom celý život, že kedy už konečne bude dobre. A badáme to aj v tých rozhovoroch, hej, že je to možno s tými priateľmi jeho známymi, tam máte niekoho takého, kto stále čaká na to, že no, keď bude takto, keď toto vydržím, keď ešte toto si odkrútim a podobne bude dobre a vlastne to dobre ako keby neprichádza. Nie je to možné kvôli tomu, že ten závislý človek je vlastne nešťastný a smutný sám so sebou. A citovo závislá osobnosť, vlastne z čoho to pochádza alebo ako to funguje, je to smutné, ale tento človek ako keby nemal možnosť nájsť seba. Nemal možnosť dozrieť. Už to je ťažko povedať, aké tam boli príčiny rôzne. Určite nájdete v knihe, odporúčam sa tam pozrieť, čo sa týka samozrejme nejakého detstva, toho, ako sa formovala osobnosť, ale jednoducho závislá osobnosť nemal možnosť nájsť samu seba a dozrieť dospelého, emočne zrelého človeka. Tak ako som spomínala, nepozná svoje hodnoty, nadania, schopnosti, nepozná radosť toho, že objavuje svoje vlastné vnútro, hej. Nemá z toho potešenie, vyhýba sa tomu. Nevie o svojej hodnote, nepozná svoje kvality. A je to všetko kvôli tomu, že každá jedna závislá osobnosť sa veľmi, veľmi tvrdo popiera. Ja som si dovolila tu označiť zo pár znakov citovej závislosti z knihy. Je ich tam viacej, ja len sa možno tak krátko zastavím s tým, či sa najviac stretávam ja v svojej praxi. Tak je to samozrejme túžba po láske. Taká tá nenasýtiteľná, taká, čo nemá dno, proste akokoľvek toho človeka milujete stále, mu to málo, keby sa to prepadalo do prázdna. A je to človek, ktorý sa necháva viesť, hej? A veľakrát je to, že necháva sa viesť prvému, kto príde. Tuto je taká príhodná tá metafora toho ovocia zaveseného príliš nízko, že v podstate táto závislá osobnosť má tak nízke nároky na partnerstvo, alebo tak nízke nároky, proste dá sa povedať, že berie hocikoho, kto prejaví záujem, hej, že kto ide okolo a si to jablčko otrhne. A jednoducho, a veď on ma chcel, alebo to bol jediný, čo ma chcel, tak OK, tak sme zostali spolu napriek tomu teda, že mi to nefunguje. A veľakrát sú to napríklad dokonalí zamestnanci, hej? To sú takí tí zamestnanci, čo robia čokoľvek, kedykoľvek, akokoľvek, po pracovnej dobe, len proste, aby boli obľúbení, aby sa nikto nehneval, aby bolo všetko v poriadku, hej? Tak, takí zamestnanci síce sú obľúbení, ale poväčšinou sú to závislé osobnosti a veľmi nešťastné. A takisto ďalší znak je tam, že je veľmi ľahko ovplyvniteľná táto osobnosť, hej, že častokrát sú tu ľudia, ktorí sa nechajú zviesť nejakou sektou, ľudia, ktorí často nabehnú na bydlí práve tým narcistným osobnostiam, ktorým zahrajú teda tú dokonalosť a slúbia im tú lásku najväčšiu na svete, ktorú im nikto nie je schopný dať. Častokrát sa stávajú ako keby obeťami tých charizmatických šéfov a ľudí, ktorí z nich dokážu skutočne vyžmýkať veľa za málo peňazí. Ďalším takým znakom je to, že ten človek ako keby nemal svoje sny a ambície. Hej, nemal nejakú takú predstavu, že po čom túži. Ja sa s tým veľmi často stretávam, že ak položím otázku klientovi alebo klientke, že teda, že čo je také ich, po čom túži, alebo čo je pre nich také, také jedinečné a z čoho majú radosť, tak veľakrát mi tam hapkajú, hej, je pre nich niečo ako domáca úloha, že zistiť, že čo ma baví, čo ma teší, alebo čo bolo pre mňa dôležité v detstve, hej, ako keby ten svoj život nemali a žili len cez túžby tých ostatných. Znak ďalší, taký veľmi badateľný, je to taká neláska k sebe, tak veľmi nepekne so sebou jednajú, častokrát veľmi hrubo so sebou rozprávajú, teda poči sebe, ja som taký, onaký. Hej. Táto osobnosť, taký znak tiež je tam, že niekto neustále čaká, už som to spomínala, že nájde v niečo, v niekoho, tej idealizácii, že príde to niečo dokonale. A ešte toto bol možno taký zaujímavý znak toho, že veľmi častokrát sa táto osoba dostáva do takého ako keby raušu, alebo neviem, kde som to, také nejaké vytrženie, že niekoho stretnú a to je také, že teraz som stretla takého skvelého šéfa, takú skvelú robotu, úplne najfantastickejšiu na svete, všetko je najlepšie, všetko je dokonale, ako keby tam nebola ani schopnosť vnímať nejaké tie tenisté stránky, tieto stránky nie sú možné prijať. Hej, nie je možné ich prijať alebo akceptovať, že je akceptovateľný iba tak dokonalosť, takže to sú také tie naozaj, že rúžové okuliare a väčšinou už ľudia, čo ho poznajú, tak len takým vnúrkom, jasné, jasné, všetko je dokonalé, lebo vedie teda, ako ten proces bude pokračovať. A, takže toľko možno, že k tým znakom hovorím v knihe, ich oveľa viac, určite odporúčam prečítať. A keď hovorila o tom, že ako tam vlastne funguje alebo ako figuruje v tom vzťahu ten citovo závislý, tak taký pekný popis bol, že ako by sa stal tento človek divákom života toho druhého človeka. Hej? A predstava tej lásky, ktorú by chcel s tým druhým zdieľať, je doslova, že s ním splynie. Hej? Že stráca sem seba a stáva sa ako keby tieňom tej druhej osobnosti. A je to častokrát veľmi zaujímavé, lebo títo ľudia bývajú šikovní, ochotní, majú koľkokrát aj celkom dobré vybavenie, dokázali by veľa vecí, ale ako keby nebolo možné. Ako keby bolo možné pracovať iba pre niekoho, alebo ako keby bolo možné iba žiť pre niekoho. Že žiť pre seba ako keby nebolo možné, alebo nebolo dovolené. Hej. A je to od mladých ľudí až po starších, že tá citová závislosť dokáže ako keby úplne urobiť z vás sluhu niekoho druhého nelogickým spôsobom za trošku lásky. A ďalej autorka píše o tom, že keď sa táto závislá osobnosť ako keby má takú honbu s dokonalým vzťahom, sa snaží byť aj ona dokonalá, dokonalou partnerkou. Hej? Teda táto závislá osobnosť robí všetko, vyslovene, ako sa hovorí, že čo vidí na očiach toho druhého. Ten druhý nestihne ešte nepovedať, čo chce a už to má teda pripravené na stolíku alebo do práce, to je jedno, hej. Proste naozaj, že je to až také otravné a ten druhý, pre toho druhého to začína byť veľmi také až dotieravé a až dusivé a samozrejme, že začína to odmietať, hej, pretože potrebuje v tom vzťahu nejakú voľnosť a paradoxne, toto je veľmi metúce a nepochopiteľné pre toho závislého človeka, lebo on ide v tom bode, že veď predsa ja robím všetko pre neho, ja robím to najlepšie, ja sa tak snažím a on ma v podstate odmieta, on je nevďačný a on je nespokojný. A samozrejme, že toto odmietnutie alebo toto cúvanie vyvoláva strach a v podstate snaží sa v tom svojom výkone ešte viac pridať, hej, teda aby nebol slabý, aby nebol opustený a ten, ktorý nesplnil úlohu a nebol tým dokonalým partnerom, tak pridáva ešte viac a viac a toho partnera vlastne od seba odpudí. Jediná tá radosť, ako keby v tom vzťahu prichádzala iba vtedy, keď ten druhý je šťastný a spokojný, hej, že nie je možné pozerať sa na seba, čo potrebujem ja, ale pozerať sa cez prízmu toho len, aby ten druhý bol šťastný, potom môžem byť spokojný ja, povedzme. Hej. A závislé osobnosti nechodia so závislými osobnostiami, alebo ak by som to povedala, pre nich nie sú príťažlivé tie podobné typy, ktoré slúžia, lebo tak dáva to logiku, veď keď chcú oni slúžiť niekomu, keby im slúžil niekto z druhej strany, tak v podstate tá dynamika by tam nebola dostatočná, takže ako keby tých dobrých ľudí, alebo ľudí, ktorí by s nimi mohli nejaký ten pekný vzťah mať, tak nie sú schopní zniesť v tom svojom okolí. Takže je to také zrkadlo toho, že keď sa nemá rád tento človek, tak nemá rád ani ľudí, ktorí mu nejakým spôsobom pripomínajú seba samého. Hej. Je to taký ako keby útek pred zdravým vzťahom. Zdravý vzťah je samozrejme kopa práce. Je to obrusovanie tých hrán, je tam takéto spoznávanie jedného s druhým. Hej. Je tam samozrejme kopa zranení, lebo sa učíte žiť a fungovať spolu a prichádza tam veľa, veľa takých bolestivých otázok, že prečo sa správame tak, alebo prečo sme to urobili partnerovi, prípadne partner to urobil nám. A toto je ťažká práca aj pre niekoho, kto relatívne funguje zdravo. Vrácať sa tým svojim bolestiam a tým svojim citovým zraneniam, ale toto je pre citovo závislú osobnosť nemožné. Je to tak veľká úzkosť a taký obrovský strach zo zmeny, ktoré tieto bolestivé otázky prinášajú, že jednoducho on to neuniesie, takže tento vzťah nie je pre neho, pre túto závislú osobu možný. Hej? Je tam možný len kvázi ten parazitický vzťah, alebo teda podriadený vzťah, kde niekto iný určuje, čo sa bude diať a ako to bude fungovať. Tieto závislé vzťahy samozrejme sú rôzne, môžu fungovať v rôznych garde, nielen teda v tých milostných. A veľakrát sú to napríklad priateľské vzťahy, hej? Že to sú tie také tie milé kamarátky, ktoré proste sa idú roztrhať pre tie druhé. Kamarátky vždy sú na telefóne, počúvajú, všetkým všetko vyriešia, nechávajú sa využívať a vlastne netušia, že keď oni niečo potrebujú, že prečo tí druhí nemajú čas, tak vlastne hovoria o tom, hej, že aký ten svet je, že nedostávajú vlastne späť to, čo všetko rozdávajú, podobne ako nie sú schopní tvoriť zdravé vzťahy a je pre nich veľmi ťažké získať náhľad toho, že tie zdravé vzťahy netvorím kvôli tomu, že nie som schopná absolútne pracovať sama so sebou alebo so svojím prežívaním a fungovaním. Ďalšia taká čierna skrinka týchto závislých vzťahov sú samozrejme vzťahy deti versus rodičia. A tam hovorila autorka o takých dvoch situáciách v tých rodinách, je, že buď je to dieťa, ktoré ako keby nechce dospieť, hej? Že to je ten Peter Pan syndrom, alebo teda lepšie povedané, že možno syndrom mama hotelu, že proste jednoducho rodičia si nemôžu odžiť svoj kľudný dôchodok, lebo proste dieťa odmieta dospieť a predlžuje si do nekonečna školu, štúdium, neodchádza z domu, nevie si vytvoriť nejaký svoj vlastný život a proste funguje si v týchto bezpečných rodinných vodách. Alebo je teda potom ten druhý extrém, ten sa mi stáva častejšie, aj oveľa častejšie ho vidím v praxi, že sú to nejakým spôsobom patologickí rodičia, v zmysle takej patológie, že mohlo sa stať také niečo, že buď boli oni závislými, alebo si nejakým spôsobom urobili zo svojho dieťaťa jediný zmysel svojho života. Takže prepustiť ho niekde do sveta len tak je pre nich nemysliteľné. Autorka hovorila o tom, že vidieť to, čo je tam zdravé, nezdravé, je práve vtedy, keď dieťa opúšťa domov a začína si tvoriť niečo svoje, že ten viac menej zdravý rodič ho púšťa samozrejme s nejakým smútkom a prežíva to. A ten patologický rodič teda bojuje zo všetkých síl, aby to dieťa proste nejak udržal alebo mu znemožnil nejak rásť alebo teda odtrhnúť sa a fungovať v svojom vlastnom živote. Toto je ináč taký, pre mňa je to extrémne ťažká téma, pretože keď vidím, ako prichádzajú do tej mojej praxe, veľakrát sú to klientky, hej, zažila som teda už aj mužov, je to menšie percento, ale teda hlavne klientky, ktoré sú koľkokrát niekde v rozhraní 30-40 rokov a bojujú s rodičmi, ktorí proste im neskutočným spôsobom, až by som si dovolila povedať miestami, psychotickým spôsobom zabraňujú rásť, zabraňujú existovať, hej, chovajú sa detinsky, je tam extrémne silné citové vydieranie, hej, že čo všetko ja som ti dala, ja som ťa porodila, vychovala, ja neviem, čo si len viete predstaviť pod pojmom patologické správanie. A keď tá klientka alebo ten citovo závislý človek celý život rastie v tom, že ten rodič ho učí, že musí byť vďačný a musí si ceniť, čo všetko ten rodič pre to dieťa urobil, tak tam nastáva obrovský konflikt s tým, že ja cítim, že toto nie je v poriadku, ako žijem, ako fungujem, nedokážem si založiť rodinu, nedokážem mať normálne vzťahy. Ale na druhej strane cítim vinu, ak chcem sa odtrhnúť od toho rodiča, ak si chcem žiť svoj vlastný život, pretože ten rodič vždy buď teda spustí tú tiradu alebo nejaké to citové vydieranie a akože veľmi ťažko sa na to pozerá a tam je skutočne vec nejakej takej odbornej pomoci, aby človek s nejakou, s nejakým takým odstupom sa mohol pozrieť na to, že aj keď je to jeho rodič, aj keď je to jeho milovaný rodič, môže to byť naozaj človek, ktorý nemá v poriadku vysporiadanie sa možno so svojou závislosťou, možno s nejakou patológiou, ťažko povedať. Ale bývajú to veľmi smutné príbehy a ťažké, takže o to viac radosti mám, keď sa niektorých z tých klientiek alebo klientov podarí nejak vymaniť, teda vybudovať si svoj vlastný život a nejakým spôsobom fungovať. A samozrejme, že s tým sa stretávam, ak sa náhodou dozvedia títo rodičia, že teda komunikujem s ich deťmi, tak pravidelne je to veľké, veľké nepriateľstvo smerom ku mne, že áno, že teda vymývam mám mozog a chcem im ukradnúť dieťa a podobne. Takže je to taký veľmi tenký ľad toho, že či sa nám podarí vyrovnať si ten svoj život a ten svoj postoj medzi tou vďačnosťou, ale aj medzi tou túžbou a potrebou žiť svoj vlastný život. Takže možno, že toľko k tej závislosti medzi rodičmi a deťmi. Fú, ťažká téma. Veľmi, veľmi ťažká téma. Závislosti je to pre mňa naozaj taká nejaká srdcovka, lebo tie toxické vzťahy a celková tá problematika tých vzťahov je stále, by som povedala, nejakým tým zrkadlom toho, v čom sme vyrastali, ako sme fungovali, aké teda tie životné udalosti sa nám udiali, prípadne aké traumy sme prežili, väčšie či menšie a tie nás nejakým spôsobom formujú. Hej, veľakrát aj v diskusiách mám také spätné reakcie, že no, ja som zažila niekoho, kto mal oveľa ťažší život, úplne v pohode to dá a že toto nie je žiadna merná jednotka, ale psychika človeka nefunguje ako jednotky nuly, hej. Nie je to nejaký binárny systém, ktorý máte v počítači, ktorý existuje. Je tam veľký vklad, čo sa týka nejakej genetiky, nejakej schopnosti fungovania. Veľakrát spomínam pojem tzv. Reziliencia, hej, teda odolnosť. To znamená, že naozaj, že môžu byť dve veľmi podobné povahy, môžu to byť možno sestry, genetika a tak ďalej. Jedna sestra sa nechá absolútne tým životom utlačiť a ubiť a proste nepohne sa ďalej. Druhá sestra v pohode nejak sa dokáže tými svojimi obrannými mechanizmami alebo zvládacími mechanizmami nájsť nejakú cestu a fungovať si v tom svojom svete a nájsť si treba z toho partnera, ktorý bude tieto schémy nejakým spôsobom reflektovať a bude im to fungovať. Veľa zaujímavých vecí v tej knihe. Veľmi odporúčam také hlbšie prečítanie aj viackrát sa k tomu vrátiť. Veľa vecí tam mám vyznačených a mohla by som rozprávať o tom hodiny. Ale s čím by som sa teda chcela lúčiť je hlavne to, že každý človek, ktorý mi príde a kladie teda otázku, že ako z tohoto kola von, tak stále opakujem, ak dovolíte, zase opakujem, že je to individuálna cesta každého jedného človeka. To znamená spoznať ten váš príbeh, ako v tom fungujete, ako v tom existujete, pomáhať vám pozerať sa na tie veci ako keby z nadhľadu alebo z nejakého iného úhla, alebo proste my máme tie svoje filtre a je to až nemožné sám seba vytiahnuť za krk a pozrieť sa na tú zvýšky, hej. To je až nadľudská úloha, by som povedala. Takže tu je veľmi dobré, keď vás niekto sprevádza, kto vám dokáže ten iný pohľad dať alebo možno provokať vo vás tie otázky. A to riešenie, ako sa dostať z tej citovej závislosti, je to, že sa dokážete vrátiť k sebe. V zmysle toho, že čím lepšie poznám tú svoju osobnosť, čím lepšie viem, ako fungujem, tým lepšie si viem povedať, čo potrebujem, alebo ako existujem, alebo mám lepšiu možnosť schopnosť komunikácie, že v tom vzťahu viem pomenovať, že toto ma bolí, toto ma trápi, alebo toto je niečo, čomu nerozumiem a asi sa mi to ťahá možno z nejakej minulosti. A práve to je tá ťažká práca, ku ktorej bývajú veľakrát tí citovo závislí ako keby absolútne zablokovaní. Takže pracujeme cez rôzne úlohy, cez to, že spoznať seba, ako fungujem, ako existujem. Hej, je to dlhá cesta. Je to také ako keby nejaké prebudovanie vašej osobnosti. Vaša osobnosť je v poriadku, to je všetko OK. Len je veľakrát prikryta tými vrstami, personami, traumami a tým všetkým. Hej. Že teda ja neviem ako keby čo vnútorne prežívam, lebo proste idem na takom nejakom autopilotovi, robím to už neviem koľko rokov a veľakrát už ani neviem, prečo to robím. Preto je to tak ťažké zmeniť vôľou. Vôľa sa vyčerpa, hej. To je, darmo vám niekto povie, že nerob to, hej. Pokiaľ to máte niek v tých svojich hlbokých štruktúrach alebo v tom svojom myslení, tak ako nezmeníte to lusknutím prstom, hej. Je to naozaj tá taká tá dlhodobá práca spoznávania samého seba a ja sa vždy tak smejem, že to je taká feterina, že keď už sa k tej práci dostanete a začnete v tom vidieť tú, ten zisk, tú kvalitu, ako vám to mení život, ako sa lepšie cítite, tak potom je zase problém s tým prestať, hej? Že stále máte pocit, že môžete niečo nové o sebe zistiť, ale ono to tak naozaj je. Do konca života vieme objavovať, vieme zisťovať, ako reagujeme, ako fungujeme, vieme možno, že mať taký väčší náhľad na tom svojom fungovaní a možno sa nám aj podarí v tých situáciách sa rozhodnúť inak a neísť iba slepo za svojimi vzorcami. Dobre, to je tak asi všetko, čo som vám dneska chcela povedať ku knihe Citová závislosť od Marie Chantal Dickens. Veľmi odporúčam. Taká menšia knižka, útla knižka z portálu, výborná a tak, aby som povedala, že veľmi dobre sa čítala a zrozumiteľná, hej, žiadne nejaké komplikované vyjadrenie, nič podobné, takže ak máte možnosť, určite si ju prečítajte a ak máte k tomu možno, že nejaké otázky alebo komentáre, tak kľudne potom hoďte mi na Facebook alebo niekde, veľmi rada podiskutujem a ja sa niečo nové naučím. Takže veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, za vypočutie podcastu a želám vám krásne a zdravé vzťahy. S úctou, váš dobrý coach. Thank you.